ocupando los mocos, ¿no? Din câte mi-a aduc eu aminte această pildă, cel mai des am auzit-o citită sau am auzit predicată din ea la mormântări, așa e sau nu? Și cu cât mai des participam la mormântări, cu atât mai des am avut ocazia ca să ascultăm această pildă sau învățătură din această pildă pe care o spune Domnul Iisus aici. Marea greșeală pe care o fac mulți atunci când citesc acest text este că, deși avem înainte o pildă, totuși este judecată și trag mulți concluzii din ea ca și cum ar fi o învățătură doctrinară. A privi la pilda asta ca și la o învățătură doctrinară, asta ar însemna ca să implicăm speculații, să spunem lucruri absurde, lucruri care contrazic cu restul Scripturii. De exemplu, toți bogații merg în iad. Sau toți săracii merg în rai. Sau putem să luăm partea cealaltă. Bogăția este tot timpul binecuvântare. Sărăcia este tot timpul blestem. Nu putem să ajungem la astfel de concluzii privind la ceea ce spune Domnul Iisus. Și de fapt nici scopul Domnului Iisus cu privire la aceste pilde și la învățătura pe care o vrea să o da Domnul Iisus aici nu este aceasta. Nu putem, și am spus și cu alte ocazii, ca să facem doctrine din pildele pe care le spune Domnul Iisus. Care este contextul pildei? Dacă vă aduceți aminte, duminica trecută am spus că pilda la care vom privi astăzi, adică bogatul și Lazăr, este finalul sau încheie învățăturile Domnului Iisus cu privire la scopul, locul, rolul, influența și însemnătatea banilor și a lucrurilor materiale în viața unui ucenic, dar și resunetul din veșnicii. De fapt, această pildă ne prezintă rezultatul sau consecințele veșnicii de care au parte două persoane, care reprezintă în această pildă două categorii de oameni, care fiind aici pe pământ, au avut viziuni și atitudini diferite cu privire la scopul, locul, rolul, influența banilor și a bogăției în viața lor. De fapt, între capitolul 16 este consacrat acestui subiect, a isprăvniciei, cinstite sau necinstite, cu privire la lucrurile încredințate sau la bogățiile nedrepte și a consecințelor eterne, în dependență de felul și de modul în care ne-am făcut această ispravnicie. Astfel, avem ispravnici buni și avem ispravnici răi. Avem ispravnici cinstiți și necinstiți când merge vorba despre cele materiale. În pilda cu ispravnicul am văzut că accentul se pune pe o ispravnicie corectă în relația cu cine? Cu stăpânul. În pilda de astăzi avem o relație corectă când este vorba despre semenii noștri. Deci, prin pilda pe care o avem noi azi aici în față, Iisus împarte din nou omenirea în două categorii care au ales de a practica diferit și de a înțelege diferit rolul de administrator sau de ispravnici a lucrurilor materiale, a bogățiilor nedrepte, încredințate. Și ca și rezultat vedem că vor petrece în locuri diferite și veșnicia. Asta este ideea de la care vreau ca să pornim și asta este în general ceea ce vrea Domnul Iisus ca să vorbească în această pildă. Și așa cum a spus, să fie ca și o concluzie la tot aceea ce el a vorbit până acum cu privire la lucrurile materiale. Deci Domnul Iisus începe aici cu pilda proprie, prezentând o situație. A spus și cu alte ocazii că de obicei pildele erau de cele mai multe ori ceva care nu erau din realitate, erau inventate sau în anumite situații erau și reale. Versetul 19 ne spune că era un om bogat care se îmbrăca în profiră și în insubțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zecea un sărac numit Lazăr, plin de bubi. Și dorea mult să se sature cu fermiturile care cădeau de la masa bogatului, până și când îi veneau și îi lingeau bubile, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Acum, dacă am dat drumul gândurilor noastre, a întrebărilor cu privire la această descriere de aici, vreau să vă zic că ne-am complicat rău de tot. Pentru că ar apărea o mulțime de întrebări și apar legate de această situație. Dar dacă bogatul a moștenit averea? Dar dacă bogatul a fost cinstit atunci când a făcut averea? Dar dacă el dădea zeciuială și era credincios cu privire la acest domeniu? Sau, dar dacă săracul a ajuns așa din cauza că era leneș sau Lazar? Dacă mereu aștepta Lazar ca cineva să-l ajute? Astfel, am ajunge la o mulțime, cum am spus mai înainte, de speculații. De fapt, nu știu dacă ați observat, trecând prin mai multe pilde, e posibil că ați observat lucrul ăsta, că pildele sau lucrurile care le spune Domnul Iisus într-o pildă nu sunt niciodată lucrurile la care se face referire, de fapt. Și lucrul ăsta îl vedem din explicațiile pe care le-a dat Domnul Iisus anumitor pilde. Când a spus Domnul Iisus grâu, ce a avut în vedere? Grâu? Când tălmăcește pilda, spune că fie împărăție. Când Domnul Iisus a avut și a spus negru, ce a avut în vedere? Neghină? Fii celui rău, spune Domnul Iisus când tălmăcește pilda. Când a spus Domnul secerător, ce a avut în vedere? Ce a avut în vedere? Îngeri. Exact. Vedeți? În anumite situații, aceleași clase sau aceleași grupuri de oameni, în pildele Domnului Iisus, au diferite simboluri sau sunt simbolizate prin diferite lucruri. De aceea, trebuie să fim foarte atenți. Grâul dintr-o pildă corespunde cu ispravnicul bun și credincios din alta. Ispravnicul bun și credincios corespunde cu ficioarele înțelepte. Ficioarele înțelepte dintr-o pildă corespunde cu acel care a primit 5 talanți și a adus înapoi 10. Astfel, în pilda pe care noi avem aici, înaintea noastră, bogatul nu reprezintă oamenii bogați, ci o clasă de oameni, și Lazar nu reprezintă oamenii săraci și bolnavi, ci o altă clasă de oameni. Domnul Iisus aici nu vrea să facă diferență între bogați și săraci. Domnul Iisus aici face diferență între două categorii de oameni care au atitudini diferite față de lucrurile materiale sau de posesiunile materiale. Deci aia, concluzia este că bogatul nu reprezintă aici neapărat oamenii bogați și nici săracul nu reprezintă aici oamenii săraci. În sânul lui Avraam, în rai, vor fi și săraci și bogați. Sau nu credeți lucrul ăsta? Și în rai vor fi oameni bogați și săraci. Dar și în iad vor fi oameni bogați și săraci. Deci versetele 19 la 21 ne descriu o istorie ținând cont într-un fel diferențele dintre viața celui bogat și a celui sărac sau a lui Lazar. Bogatul ni se scoate în evidență că risipea, se îmbrăca în profiră și în insubțire. Avea și dat dovadă de îmbuibare. În fiecare zi ducea o viață plină de veselie și era indiferent. Nu a observat sau nu l-a deranjat cu nimic faptul că era la ușa lui Lazar. Vedeți, nu ar fi fost nicio problemă cu hainele bogatului, cu inul lui subțării, cu viața lui și cu mesele bogate și cu veselia, dacă lângă el nu era Lazar. Lazar duce o viață săracă, spune că dorea mult să se sature cu fermiturile care cădeau de la masa bogatului, dar nu îi le dădea nimeni. Era suferință în viața acestui om, când îi veneau și lingeau bubele. Asta era medicamentul cu care era tratat acest om. Și era tratat și cu indiferență, așa cum am spus, din partea celui bogat. Nu l-a văzut că stă Lazar la poarta lui. Vreau să vă zic, am spus și cu alte ocazii. Știu că poate nu împărtășiți unii această idee. Nu sunteți de acord. Dar personal eu nu văd nimic rău în aur, în haine scumpi, în petreceri cât mai dese și cât mai frumoase, în mașini cât mai scumpi, în casă luxoasă și așa mai departe, atâta timp cât nu este Lazar. De fapt, diferența în viața bogatului o face Lazar. În Deuteronom 15 cu 11 spune cuvântul Dumnezeu așa: întotdeauna vor fi săraci în țară. De aceea îți dau porunca aceasta: să-ți deschizi mâna față de fratele tău, față de sărac și față de cel lipsit din țara ta. Dacă să vă uitați acolo în continuare, Dumnezeu vine și spune că de fapt lucrul ăsta sau prezența Lazarilor în viața oamenilor, prezența oamenilor care au nevoie de ajutorul celor care pot acorda acest ajutor, nu este la întâmplare. Problema mare pentru omul nostru bogat de pildă, știți care a fost? S-a obișnuit să-l vadă în toată ziua pe Lazar, la un moment dat, asta a devenit ceva parte din viața lui. Era și normal ca Lazar să stea acolo cu o haită de câini în jurul lui, ligându-i bubile. Și dacă într-o zi n-ar fi fost Lazar acolo, s-ar fi luat ceva din tabloul sau din imaginea din viața acestui om. Problema, știți, mare că avem și că la un moment dat, bogatul îl observă pe Lazar. Și bogatul îl vede pe Lazar. Dar când? După moarte. E foarte interesant să mergi pe lângă Lazar și să-l vezi la poarta ta și să nu-l vezi. Și când acolo să ajungi în veșnicie și din iad, să-l vezi pe Lazar în iad, în rai. Nu vezi pe pământ aproape, dar acolo așa de departe vezi. Ce se întâmplă? Din ce cauză lucrul acesta? Care este concluzia privind la aceea ce vorbește cuvântul lui Dumnezeu? Dacă întotdeauna vor fi Lazar, întotdeauna cei din categoria bogatului, atenție, nu zic acei bogați, acei din categoria bogatului vor fi greșiți. Știți care a fost problema acestui om bogat? Nu că nu ar fi văzut. Pentru că nu ne spune cuvântul Dumnezeu că era orb. Pentru că dacă ar fi fost orb, ar fi avut o scuză că nu l-a văzut pe Lazar. Dar de multe ori, egoismul și zgârcenia despre ceea ce am vorbit și cu alte ocazii ne ajută și l-a ajutat pe acest bogat ca să transforme într-un om plin de indiferență. Așa cum am spus, zi de zi l-a văzut pe Lazar acolo, s-a obișnuit cu el. Și această obișnuință o dus la indiferență totală. Eu pot bine mersi să petrec, el poate bine mersi să stea acolo unde stă în compania câinilor. Din textul care îl prezintă aici Domnul Iisus, reiese că câinii acestui om bogat erau mai sătui decât Lazar. Pentru că câinii aveau acces cel puțin să mănânci de la fărmiturile la masa stăpânului, pe când Lazar nu avea nici această posibilitate. Și puteți să spuneți, dar noi nu ținem așa de tare la câini, cum țin unii. Dar problema aici nu este de câini, problema este fărmituri avem sau nu? Și dacă avem, ce facem cu ele? Și dacă le avem, din ce cauză le avem? Problema nu era că bogatul nu-i dădea măcar fărmiturile lui Lazar. Haideți să presupunem că într-o zi bogatul nostru ar fi zis: bine, Lazar, hai vin aici și șed sub masă și de azi înainte îți dăm voie ca fărmiturile care cad de la masa mea, tu să le mănânci. Ce fapt eroic a făcut bogatul. Dar haideți să presupunem că merge istoria mai departe. Cum credeți că ar fi ajutat faptul că i-a dat fărmiturile lui Lazar bogatului ca să ajungă și el în sânul lui Avram sau nu? Interesant. Din ce cauză ziceți că nu? Din ce cauză fărmiturile care cad nu ajută? Pentru că eu sunt de acord cu voi că nu ajută. Accentul Domnului Iisus nu se pune pe fărâmituri aici. Dacă vă aduceți aminte cu câteva capitole înapoi, în capitolul 14 cu 13, când era Domnul Iisus la o masă, spun în felul următor, și am trecut pe acolo nu de mult. Și când ai o masă, cheamă pe săraș, pe schiloz, pe șchiop, pe ori. Adică pe cine se chemă? Categoria cui? A lui Lazar. Vedeți? Noi de multe ori, când suntem și când ne comparăm pe noi și ne comparăm cu Bill Gates și cu alții, spunem: vai de capul nostru și de sărași suntem noi. Dar haideți acum dimineață sincer să vedem. Avem pildă în care Domnul Iisus separă lumea în două categorii. Categoria bogatului și categoria lui Lazar. Spuneți-mi, vă rog, în care vă încadrați? În care vă încadrați? O a treia, o a patra noi. Sau categoria lui Lazar, sau categoria bogatului. Vă aduceți aminte la una dintre sărbătoarele secerișului cei care ați fost, că am avut o prezentare legat de statistica în lumea în care noi trăim. Cine se aduce aminte în câte procente de sus, de la cei mai bogați în jos, ne încadrăm aproape fiecare dintre noi, sau chiar fiecare dintre noi? În primul de câte procente? Se aduce cineva aminte? 15. Fiecare dintre voi vă încadrați, din punct de vedere material, în primele 15% de oameni bogați. Poate unii chiar mai sus deja sunteți, nu știu. N-am IRS-ul la dispoziție. Dar asta este realitatea. De fapt, foarte mulți am auzit, când se uită la pierda asta și spun, ei zic, dar eu nu-s bogat. Dar Domnul Iisus nu vorbește aici despre bogații lumea ăștia, care sunt 5% și țin 55% din economia lumii. Nu despre asta merge vorba. Și așa cum am spus, încercați să vedeți unde vă plasați din aceste două categorii. Dacă vă plasați în categoria lui Lazar, veți fărmituri și nu vă le dă nimeni, aveți bubii și nu aveți medicamente să puneți acolo, dar când îi trebuie să vină să vă alingă bubile, sunteți în categoria lui Lazar. Și vreau să vă zic, dacă ne uităm la statistica lumii de astăzi, țări întregi, popoare întregi, sunt categoria lui Lazar. Dar noi nu suntem acolo, fraților. Și slăvit să fie Domnul că nu suntem acolo. Dar, dacă nu suntem acolo, înseamnă că suntem în categoria cui? A bogatului. Nu suntem bogați. Vreau să fiu înțeles corect dimineața acum. Nu merge vorba că suntem bogați, dar suntem în categoria prezentată în pilda aceasta a bogatului. Adică putem ca să-l ajutăm pe cine? Pe Lazar. Putem să-l ajutăm pe cel care nu are fărmiturile noastre măcar. Putem să-l ajutăm pe cel care nu are măcar cu cine să-și ungă bubele. Și întrebarea Domnului Iisus este față de fiecare dintre noi. Ce facem? Cum răspundem la această provocare pe care o face aici Domnul Iisus? Și mult mai mult decât atât. Dacă sunteți atenți, Domnul Iisus vrea să ne demonstreze aici că da, posibil că aici pe pământ să nu fii atent. Dar Domnul Iisus are grijă ca să ne prezinte această pildă, tocmai arătându-ne care au să fie consecințele când merge vorba despre aceste categorii de oameni, dacă la momentul potrivit nu au fost atenți de a da dovadă că sunt ispravnici, credincioși, cu privire la lucrurile materiale pe care Dumnezeu le-a încredințat în viața fiecăruia dintre noi. Mie mi se pare că eu și fiecare dintre noi nu ne-am obișnuit cu anumite lucruri anormale la Dumnezeu, dar normale în societatea în care noi trăim. Așa este viața, spunem noi de multe ori, încercând să scuzăm indiferența noastră. Așa este viața. Pe bogat l-a făcut bogat și pe sărac l-a făcut sărac și plin de bubii. Dar nu uitați ce spune cuvântul Dumnezeu în Deuteronom poporului Israel. Da, Dumnezeu l-a făcut și pe unul și pe altul. Dar Dumnezeu l-a făcut cu un scop pe unul și l-a făcut cu un scop pe altul. Și este atât de important ca fiecare să-și îndeplinească scopul. Este foarte trist, dar în această pildă, câinii au ajuns mai sensibili ca oamenii. Pentru că ne spune aici că câinii veneau și lingeau bubile. Nu știu dacă ați observat, dar eu m-am documentat puțin legat din ce cauză folosește Domnul Iisus expresia asta. Și este foarte interesant. N-am găsit undeva un studiu ca să ne se spună că au descoperit sau nu oamenii învățați ce conține saliva câinilui, dar este foarte interesant și posibil că ați observat și voi cei care s-au avut câini. Că atunci când apare o rană la câini, ceea ce face câinile, începe să-și lingă rana. Și linge rana și într-o zi te-ai uitat și nu mai este rana acolo. Ce-a făcut? S-a vindicat. Dar ce interesant, că dacă se rănește câinile undeva unde nu ajunge ca să se lingă, peste o perioadă de timp, dacă stăpânul nu are grijă, rana aceea face viere. Deci, când ne uităm la descrierea pe care o face aici Domnul Iisus, este foarte interesant că, de fapt, ceea ce făceau câinii, lingându-i bubrii, nu făceau altceva decât îi prelungeau viața lui Lazar. Ei contribuiau cu ceea ce a pus Dumnezeu în ei, natural, ca saliva lor să aibă ceva care să facă bine rănii. Și câinii se duc și fac lucrul ăsta. Nu știu, cred că ați avut ocazia de multe ori să vă uitați la noutăți și să auziți cum o pisică, nu de mult citeam, în Rusia, au salvat un copil. O mamă a născut copilul și l-a pus în scara de bloc. Și era frig acolo. Și o pisică s-a dus și s-a culcat peste copilul celălalt și a început să meune. Și peste câteva ori cineva aude și zice, ce s-a întâmplat cu pisica asta? Ia să mă ia să văd ce cu ea. Iese din apartament când se duce de ea, stăia culcată peste copil. Și meuna cât o ținea gura. Și este finalul bucuros. Copilul a fost salvat, nu înghețat de frig. O familie a hotărât ca să-i înfieze într-un fel pe ambii. A spus că nu trebuie să dispărțăm pisica de copil. Și a luat pe ambii acasă și a ajuns și pisica să aibă casă, să nu mai fie astrăzi. Dar se întâmplă astfel de lucruri când oamenii ajung mai cruți și mai răi. O mulțime de situații și o mulțime de exemple aș putea ca să vă aduc, dar eu cred că cunoașteți fiecare dintre voi mult mai multe exemple. Este trist atunci când oamenii ajung așa de împietriți în relații unui cu altul, că ajung ca să fie mai insensibili chiar decât animale. Dar Domnul Iisus nu se oprește atât de mult în a descrie situația acestor doi oameni. De la versetul 22, El ne prezintă rezultatul etern sau veșnic a alegerii pe care a făcut-o bogatul și pe care a făcut-o Lazar. Și de fapt, ăsta este miezul învățăturii sau a pildii pe care o spune aici Domnul Iisus. De ce Domnul Iisus începe aici să spună că viața aceasta, această stare a lucrurilor nu ține veșnic. Da, unul nu mai poate de bine, da, celălalt se chinuie. Dar cu vremea săracul a murit, spune versetul 22, și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. Dar bogatul a trăit veșnic, nu? Ce a făcut bogatul? A murit și el și l-a îngropat. Deci dacă până a venit moartea în viața lor, ei au fost foarte diferiți. Noi observăm că timpul trece la fel de repede și pentru unul și pentru altul. Tot 12 luni avea anul și la sărac și la bogat. Tot 365 de zile avea anul și la bogat și la sărac. Tot 24 de ore avea sutca și la bogat și la sărac. Moartea ne prezintă aici că este cea mai democratică. Nu a ținut cont de cine și ce are. A murit și unul, a murit și altul. Solomon în Eclesiastul spune că pe pământ au aceea soartă și înțeleptul și nebunul. Și omul și dobitocul. Și bogatul și săracul. Adică toți oamenii. Când merge vorba despre trup, despre pământ, Solomon vine și spune că nu este nici o diferență. Doar că existența sufletului uman nu se termină cu moartea, ci doar a trupului, a țărânii. Asta este ceea ce spune Solomon. Și asta este ceea ce vrea Domnul Iisus ca să învețe prin această pildă. Din nou, unii aici fac greșeli. Și așa cum am zis la început, vin și spun că săracii vor merge în sânul lui Avram. Dar eu vreau să vă zic că nu toți săracii vor merge în sânul lui Avram. Așa cum nu toți bogații vor merge în locuința morților, adică în iad. Spune cuvântul Dumnezeu că nevoie vor intra, dar unii totuși vor intra. Respectând și fiind ispravnici credincioși. Și să vedem spre final că Biblia ne prezintă astfel de oameni care au fost bogați, dar au fost ispravnici credincioși. Nu mor săracii înaintea bogaților. Deși există aici un adevăr și a putea să spune că din cauza sărăciei, anumiți oameni mor înaintea celor bogați. Dar bogăția nu ajută pe nimeni în a trăi veșnic. Apoi trebuie să fim atenți. Aici avem prezentat de Domnul Iisus felul în care acestea diferențe au la bază locul și modul de petrecere a veșniciei. Foarte mulți vin aici și se întreabă atunci când un om moare și dacă este din categoria lui Lazar, unde se duce? Cum ziceți? Unde se duce? Haideți, spuneți. Bine, un om care a fost credincios, un om neprihănit, moare și se duce la Domnul. Unde se duce? În rai? În locul de așteptare. Dar atunci cum rămâne că Domnul Iisus spune pilda că Lazar s-a dus în sânul lui Avram? Și apoi apare întrebare dacă Lazar s-a dus în sânul lui Avram, cât e de mare sânul lui Avram și cât sunt cap acolo? Și apoi, dacă Lazar s-a dus în sânul lui Avram, Avram unde? Aha. Avram e locul de așteptare și Lazar s-a dus în sânul lui Avram. Interesant. Observați? E nevoie ca să speculăm lucrurile. E nevoie, așa cum am spus, chiar câteodată și să spunem absurdități. Dacă încercăm ca să facem învățătură legat de loc, legat de discuții, de foc și de toate celelalte din această pildă. Trebuie să fim atenți. Avem un cuvântul Dumnezeu în Noul Testament în mod deosebit. Pavel ne dă câteva învățături foarte clare legate de lucrurile care îl vrea ca noi să nu știm în ei, să nu fim în neștiință, spun el. Și ne reprezintă acolo și ne vorbește Pavel foarte clar cum stau lucrurile cu privire la cei care sunt credincioși, necredincioși atunci când mor. Și așa mai departe. Și de acolo putem să luăm învățături legate de ceea ce se întâmplă după moarte. Pilda cu Lazar și cu bogatul nu este să ne spună ce se întâmplă după moarte. Pilda cu bogatul și cu Lazar vrea să ne spună ce trebuie să facem noi acum, aici, ca să nu se întâmple cu noi ceea ce ne descrie aici Domnul Iisus că se întâmplă cu aceste două categorii de oameni reprezentate prin acești doi oameni. De aceea spuneam că este greșit ca să facem doctrinii și să ne bazăm pe ceea ce vorbește Domnul Iisus în această pildă. Totuși, vreau să observăm că după moartea fizică, care pune un semn de egalitate între ei, adică moare și unul și moare și altul, după moarte din nou apare ce? O diferență între acești doi oameni sau între aceste două categorii de oameni pe care ei le reprezintă. Spune că pe când era în locuința morților, în chinuri, s-a ridicat ochii în sus și a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Și a strigat: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Unii numesc această adresare a bogatului rugăciunea din iad. Eu aș numi o prima rugăciune. Fiind pe pământ, acest om nu are timp de Lazar și nu are timp nici de rugăciune. Când ajunge în iad, începe ce să facă? Să se roage. Acolo are timp pentru rugăciune. Dar problema știți care este? Că nu îi ajută la nimic. Acolo deodată începe să-i vadă și pe cei săraci, acolo începe să-l vadă și pe Avram, acolo începe să vadă cât de importantă și rugăciunea, acolo începe să vadă viața și situația reală. Cu alte cuvinte, am putea să spunem că acolo bogatul nostru s-a coborât cu picioarele în realitate. Dar problema este că este prea târziu. Multii se pot interpreta, așa cum am spus, din ceea ce spune aici Domnul Iisus legate de anumite detalii. Dar Domnul Iisus spune pilda cu bogatul și cu Lazar, ținând cont din înțelesul cum înțelegeau evreii în perioada aceea, raiul și iadul. Sunt multe discuții legate de acest lucru. Dar așa cum am spus, eu nu cred că ăsta este scopul acestei pilde. După mine, ceea ce avem aici este că acest om, pentru prima dată, vrea să schimbe realitatea în care se găsește, dar nu poate. Atâta timp cât a fost pe pământ, realitatea în care era eu convenit. Și nu a vrut să schimbe nimic. Dar acum încearcă ca să schimbe ceva, pentru că realitatea în care se află nu-i convine. Nu e așa că este greu să schimbi ceea ce îți convine. Cine vrea să schimbi ceva din ceea ce îi convine? De pildă, să renunți la porfiră și să-ți iei o haină mai ieftină și ceea ce ai economisit să te duci să cumperi niște medicamente și să le pui pe bubile lui Lazar. Sau să treci peste o masă. Și în loc să faci veselie în fiecare zi, să faci veselie peste o zi. Și ceea ce ai fi cheltuit în ziua la care renunți, să chei pe șchiochi, pe orbi, pe deal de Lazar. Este greu să renunțăm la ceea ce ne convine. Și bogatului a fost greu ca să renunță la ceea ce i-a convenit, la realitatea pe care o trăie. Dar acum când realitatea este dură, când nu are apă și când are foc din belșug, vrea ca să schimbe ceva. Și insistă la Avram ca să facă această schimbare în viața lui folosindu-se de Lazar. Să nu cumpărăm pentru noi ceva fără de care putem ca să ne ducem existența. Și să folosim acele lucruri materiale pentru cineva care are strictă nevoie. Vreau să vă zic că nu este convenabil. Dar este ceea ce Dumnezeu așteaptă și este ceea ce Dumnezeu prețuiește. Și este ceea ce Dumnezeu a vrut ca categoria bogatului din pilda lui să facă de fiecare dată când l-a văzut pe Lazar, dar nu a făcut-o. Dacă este, din ce cauză să nu-mi permit? Dacă Domnul binecuvântează, din ce cauză să nu mă veselesc? Din ce cauză? Dar cum răpâne cu isprăvnicia? Pune Domnul Iisus întrebarea. Cum rămâne cu instrucțiunile stăpânului? Dumnezeu vine și spune foarte clar. Atunci când ne dă anumite binecuvântări, care este scopul cu care ne le dă? Una din instrucțiunile foarte clare pe care le dă stăpânul atunci când ne binecuvântează, vine și spune, eu îți dau 1000. Dar vreau să spun din start, 900 le isprăvnicești cu înțelepciune, cum crezi tu. Dar 100 e sale mele. Asta este instrucțiunea pe care o spune Cuvântul lui Dumnezeu. Acum, cineva, dacă nu este de acord, nicio problemă. Și bogatul s-a obișnuit cu timpul ca să nu vadă pe Lazar. Dar asta a fost problema bogatului. Acum, dacă vine acel care îmi încredințează bogățiile lui, stăpânul, și îmi spune, Ion, eu îți dau 1000. Cu 900 ai grijă și fă-i isprăvnicia înțeleaptă. Dar de 100 nu te atinge. Pentru că eu în instrucțiunea pe care ți-am dat-o, dându-ți mie, ți-am spus ce să faci cu ei. Și atunci când poporul lui Dumnezeu în Vechiul Testament nu făcea lucrul ăsta, și spune Dumnezeu, până când a să mă furați? Până când au să mă furați? Unii vin și spun, dar asta e Vechiul Testament. Uitați-vă în Noul Testament, nu vreau ca să deschidem mult parantezele aici. Și o să vedeți exact aceeași învățătură întărită de Domnul Iisus, învățată de Pavel în bisericile pe care le-au plantat și în bisericile pe care le-au învățat. De a fi credincios, de a fi ispravnic credincios față de stăpân, nu are nimic cu Vechiul Testament și cu Noul Testament. De a fi ispravnic credincios are legătură de atitudinea pe care o avem noi și de înțelesul și de relația pe care o avem cu stăpânul nostru. În pilda ispravnicului, dacă vă aduceți aminte, s-a putut deschimba ceva. Dar în pilda pe care o spune Domnul Iisus ca și încheiere, nu se mai poate deschimba nimic. Acum, binecuvântarea de care avem noi parte, și slavă Domnului că avem parte, este că fiecare dintre noi suntem încă în situația ispravnicului. Când încă putem, ca ce să facem? Să schimbăm lucrurile în viața noastră. Dar Domnul Iisus vine și atenționează cu ultima pildă pe care o spune, vorbind la acest capitol sensibil a vieții noastre, lucrurile materiale, că are să vină o situație. El ne avertizează cu privire la asta, că într-o zi vom ajunge în starea în care nu vom mai putea ca să schimbăm nimic. Dar astăzi avem fiecare dintre noi această posibilitate ca să ne evaluăm. În primul rând, să fim foarte clari cu noi înșine și sinceri, să înțelegem din care categorii facem parte. Și apoi, înțelegând din care categorii facem parte, și așa cum am spus, sunt încredințat că facem parte din categoria care reprezintă în pilda Domnului Iisus bogatul, să vedem cum stăm la capitolul isprăniciei. Haideți să privim la răspunsul lui Avraam din pildă. Fiul i-a răspuns Avraam. Adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Tu ți-ai luat lucrurile bune Nu este vorba aici despre o alegere. Pentru că dacă ar fi vorba aici despre o alegere, atunci toți ar alege ce? Să fie bogați și toți ar fi în categoria bogatului și nimeni n-ar mai fi în categoria lui Lazar. Ideea din textul original care apare aici este tu ai răpit ceea ce este mai bun. Adică tu ai luat pentru tine ceea ce este mai bun. Și Lazar a rămas cu ceea ce a rămas după ce tu ai răpit lucrurile. Iarăși dacă ne întoarcem în statistica lumii care trăim, mii, zeci de mii, milioane de oameni mor pe pământul pe care noi trăim, de foame. Acum se pune întrebarea, produce planeta Pământ mâncare ca să ajungă pentru toți trăitorii care sunt pe Pământ sau nu? Spuneți voi, produce sau nu? Dumnezeu are grijă ca să producă. Și dacă unii n-ar răpi, dar ar fi ispravni și credincioși, niciun om pe pământ azi n-ar muri de foame. Problema este în acest, nici nu știu cum să-i zic, nu sentiment, dar în această problemă pervertită, schimbată în inima oamenilor, legat de acest lucru. Pe lângă toate acestea, între noi și voi este o prăpastie mare. Așa că cel ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi, să nu poate. Avram vine și arată aici că el nu poate ca să facă nimic, chiar dacă ar vrea ca să-l ajute cu ceva pe acest bogat. Pentru că nu știu dacă ați observat, dar Avram îl numește fiule. Nu poate ca să-l ajute cu nimic. De multe ori oamenii cred că cineva de aici poate să-i ajute. Plătește o lunare, plătește o slujbă, mai face acolo un praznic și vamă după vamă, vamă după vamă, înșetișora ăștia care-s de aici, îl scot pe cel care e acolo. Mi-aduc povestea cineva odată că i-a murit acel drag și a mers la preot și l-a întrebat ce se întâmplă, ce cu sufletul lui reposat? Și spune, rău, rău se chinui, îi până la gât în smoală. Și ce trebuie de făcut? Și i-a spus, slujbe una, alta, o făcut, vine peste o perioadă de timp iar și o întreabă, și cum e starea? Deci până la brâu, până la brâu. Iar s-au mai plătit, au mai dat sul pe una alta, vine a treia oară până la genunchi, vine ultima oară până unii credeți că era, până la mereșori. Și atunci ăștia care erau de aici spun, acum lasă să mai sară și sângul, că deja am plătit tot și nu mai am nimic. Observați, oamenii au ajuns din nou la bani și când merge vorba de a rezolva problema oamenilor de dincolo. Unde nu te-i da, unde nu te întoarce, cu ce problemă nu-i lua-o, vrei nu vrei, la un moment dat ajungi la bani. Ajungi la lucrurile materiale. Astea sunt oamenii și asta este lumea în care noi trăim. Se rezolvă și problemele dincolo. Principalul să ai ce? Bani. Dar aduceți-vă aminte, problemele dincolo, bogatului, cine i-a făcut-o? Atitudinea greșită față de bani. Nici o problemă. Poți permis aici pe pământ să ai atitudine greșită, că după ce ajungi acolo, tot cu banii ce faci? Rezolvi problema. Noi știm că lucrul ăsta nu este adevărat. Bogatul i-a zis, rogu-te, dar părinte Avraam, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am cinci frați. Și să le adevărească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de ghin. Aici, indirect, dacă observați, acest om recunoaște că și cei cinci frați ai lui sunt exact ca și el. El a înțeles din ce cauză a ajuns acolo și vine și spune că vrea ca să ducă Lazar, ca nu cumva acei cinci frați a lui să vină acolo unde este el. Cât de bogați erau acelalți frați a lui, nu știm. Posibil că mai bogați ca el, posibil mai sărași ca el. Dar ceea de ce eram siguri, sau suntem siguri, este că sunt la fel de nemiloși, la fel de zgârciți, ca și el. Vine un bogatul și spune aici lui Avram ca să-l trimite pe Lazar pentru că are 5 frați. Interesant câți frați are bogatul azi. Interesantă întrebare, nu? Sau credeți că bogatul azi nu mai are frați? Are. Și Domnul să ne ajute ca nu noi să fim unii dintre frații lui. Avram mi-a răspuns, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. De fapt, aici, cu alte cuvinte, Avram zice că au cuvântul, au Scriptura, au Vechiul Testament. La asta se referă Moise și pe proroci. Vedeți, Avram spune aici că nu se poate ceea ce ceri tu pentru frații tăi, adică să meargă Lazar. Dar asta nu înseamnă că nu există o rezolvare pentru problema fraților tăi. Cu tine ne-am hotărât, am văzut, nu putem să rezolvăm nimic. Dar pentru frații tăi aceia, cinci, care încă sunt pe pământ, care încă sunt în postura ispravnicului, există rezolvare. Dumnezeu s-a îngrijit și a dat o soluție. Și care este soluția? Cuvântul lui Dumnezeu. Moise și prorocii. Nu de mult și numai ce citesc de unde? Din Deuteronom. Ceea ce face din parte din ce? Din lege. Și știți Deuteronom tot și o să vedeți cât de mult vorbește cuvântul Dumnezeu acolo despre care este atitudinea pe care o vrea El ca să o aibă oamenii care au față de cei care duc lipsă. Nu părinte Avram, a zis el, ci dacă se va duce la el cineva din morți, se vor pocăi. Doamne, dacă ceva supranatural ar să întâmple, dacă cu ceva poți să-i șochezi, dacă cumva poți să-i sperii cu ceva pe frații mei, ieșă noaptea și dorm liniștit și deodată Lazar să apară înaintea lor. Precis că o să pocăiască. Asta este ceea ce crede acest om. Și vine răspunsul. Și Avram a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și proroci, nu vor credea nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Și aici Domnul Iisus vreau să vă zic că vorbește în cunoștință de cauză. În Ioan 12, 9 la 11, avem un text acolo unde se vorbește că Domnul Iisus l-a înviat pe un alt Lazar. Și vă aduceți aminte care a fost reacția oamenilor care au văzut pe Lazar înviat? Ce vreau să facă? Să-l omoare. Interesant, nu? Deci Domnul Iisus cunoștea lucrul ăsta, cunoștea că chiar și un înviat nu poate ca să-l schimbe pe nimeni. Mi-e foarte interesant atunci când anumite lucruri în viața noastră nu le putem schimba și spunem, dacă ar veni cineva și ar ține un studiu despre familie, cine aș mai iubi eu, soția sau soțul? Dacă ar veni, nu știu cine, cineva să-mi explice până la urmă, totuși, ce-i cu zeciuiala asta, Noul Testament, este sau nu este? Ce de clar mi-ar și lucrurile? Dacă nu știu ce s-ar întâmpla, dacă nu știu cine ar veni, dacă nu știu cine, ce descoperiri mi-ar face, ce de credincioși aș mai și eu? Nu stau așa lucruri, fraților. De fapt, astea nu sunt altceva decât niște scuze care, până la urmă, așa cum spune vorba noastră, acuză. Domnul Iisus vine și îi spune aici foarte clar că dacă nu ascultă de cuvântul lui Dumnezeu, nu vor crede chiar nici dacă vor veni semne și minuni, vor învia morții și alte lucruri. Pentru că o inimă împietrită, o inimă care trece pe lângă Lazar și nu-l vede, ca să se schimbe, n-are nevoie de minuni și de semne. N-are nevoie ca să scopoare foc din cer. Are nevoie ca să creadă pe Dumnezeu, pe cuvânt. De ce vine cu Dumnezeu și spune aici? Au pe Moise și proroci, au cuvântul. Am avut grijă ca să le dau ceea ce au ei nevoie, ca să schimbe sau să producă această schimbare în viața lor. Dacă nu ascult pe Moise și pe proroci, Aceasta a fost problema bogatului. Aceasta era problema fraților săi. Neascultare față de ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, Moise, Deuteronom 15:7-10. Dacă va fi la tine vreun sărac dintre fiii tăi, în vreuna din cetățile tale, în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu-ți împietrești inima și să nu-ți închizi mâna înaintea fratelui tău celui lipsit. Asta Dumnezeu spune prin lege, prin Moise cuie, categorii din care face parte bogatul. Ci să-ți deschizi inima și să îi împrumuți cu ce trebuie ca să facă față nevoilor lui. Vezi să nu fii așa de rău ca să zici în inima ta, ah, se apropie anul al șaptelea, anul iertării. Vezi să n-ai un ochi fără milă pentru fratele tău cel lipsit și să nu-i dai, căci atunci el ar striga către Domnul împotriva ta și te-ar face vinovat de un păcat. Ci să-i dai și să nu-i dai cu părere de rău în inimă. Căci pentru aceasta te va binecuvânta Domnul Dumnezeul tău în toate lucrările de care te vei apuca. Asta e ceea ce Avraam vine și îi spune acestui om, că a spus Moise. Asta este ceea ce au învățat prorocii și asta este ceea ce l-a trebuit ca să facă. Și asta este ceea ce cei cinci frați al lui care erau încă pe pământ, dacă vor să nu ajungă unde este el, trebuie ca să facă. Vă aduceți aminte de tânărul bogat? Cine este scris în lege? Cum citește în ea? Pe toate le-am păzit, spune el. Cum pe toate le-ai păzit și ești bogat? În mintea lui Dumnezeu lucrul ăsta, fraților, nu încape. Eu am spus, Dumnezeu, personal cred, că nu ar avea nicio problemă cu cineva ca să fie bogat atâta timp cât nu-s săraci lângă el. În vreo cetate de-a lui sau în alt loc. Deci ea vine Domnul Iisus și îi spune, îți mai lipsește ce? Un lucru. Și care era lucrul care îi lipse? Du-te și vinde tot ce ai și împarte la săraci. Și ce face tânărul nostru? Se supără rău, pleacă capul și se duce. Din ce cauză? Pentru că avea multe bogății. Observați? Este foarte interesant. Dacă ne-am uitat și am face o revizuire, fiecare dintre noi spunem că ca și exemplu suprem a vieții noastre pe pământ este Domnul Iisus. Și dacă am merge și am verificat contul Domnului Iisus, cât credeți că era în contul Domnului Iisus în saving? Ajunge la un moment dat cât area pentru templu n-au cu ce să o plătească și o trimite pe Petru să prindă peștere, să iei doi bănuți de acolo, ca ce să facă? Să plătească darea pentru templu. Pe toate le-am păzit. Doamne, ce ce-o zis Moise, tot am făcut. Oare îți mai lipsește un lucru? Lucrul care lipsea și celorlalți cinci frați care erau aici. Lucrul care a lipsit acestui bogat care îl avem în pilda noastră. Dar să privim la un alt caz pozitiv care ne demonstrează că se poate. Istoria unui alt om bogat din Biblie începe așa. Era în țara Uz un om care se numea Iov. Și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Era un om bogat, ni se spune Iov. Sau nu era bogat? Era bogat. Dar dacă vă uitați în cartea lui Iov, o să vă observați că la poarta lui Iov nu era niciun Lazar. La poarta lui Iov nu era niciun Lazar. Toți Lazării lui Iov aveau ce mânca și aveau cu ce se îmbrăca și aveau unii dormi. Apoi, ceea ce mai înțelegem despre acest om bogat este că chiar dacă era bogat, dar relația lui cu Dumnezeu era una sinceră. Uitați ce spune Iov 31, 16 la 23. Dacă n-am dat săracilor ce-mi cereau, dacă am făcut să se topească de plâns ochii văduvii, dacă mi-am mâncat singur pâinea, fără ca orfanul să-și fie avut și el partea lui din ea, eu care din tinerețe l-am crescut ca un tată, eu care de la naștere am sprijinit pe văduvă, dacă am văzut pe cel nenorocit ducând lipsă de haine, pe cel lipsit neavând învelitoare, fără ca inima lui să mă fi binecuvântat, fără să fi fost încălzit de lâna miilor mei, dacă am ridicat mâna împotriva orfanului, pentru că mă simteam sprijinit de judecători, atunci să mi se dezlipească umărul de la încheietură, să-mi cadă brațul și să se sfărâme. Asta este ceea ce spune Iov. Și dacă luăm invers, atunci ne dăm seama că Iov și-a împărțit pâinea, că la poarta lui Iov nu fost oameni care să nu aibă cu ce să îmbrăca, să nu aibă ce mânca. La poarta lui Iov nu fost oameni la care câinii se lâng bubilii. Și uitați-vă din ce cauză el face lucrul ăsta. Versetul 23. Că-și mă tem de pedeapsa lui Dumnezeu. Și nu puteam lucra astfel din pricina mărăției lui. Că-și mă temeam de pedeapsa lui Dumnezeu. Și nu puteam lucra astfel din pricina mărăției lui. Ce mare diferență între acești doi oameni bogați. O diferență colosală. De aceea, ca și concluzii sau ca și o încheiere, nu contează cât avem fiecare dintre noi încredințat din partea stăpânului pentru isprăvnicie. Știu că la fiecare dintre noi, și mie mi se pare puțin, și am vrea mai mult, uitând de ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, cui s-a dat mult, i se cere mult. Și cui s-a încredințat mult, i se cere mai mult. Dar oricum, suntem gata să dăm peste mult și mai mult socoteala. Și vrem ca Domnul să ne încredințeze mai mult în isprăvnicie. Dar așa cum am spus, nu contează cât de mult ne-o dat sau ne-o încredințat. Ceea ce contează este ce fel de ispravnici suntem fiecare dintre noi. Îl vedem pe Lazar sau nu îl vedem? Sau ne-am obișnuit cu el? Sau inima noastră este cuprinsă deja de indiferență? Și-aș vrea ca să închei cu un text pe care îl spune Pavel în 1 Timotei 6, 17 la 19. Îndeamnă pe bogații veacului acestuia. Și fiți atenți, iarăși spun, nu se referă aici bogații veacului acestuia la milionarii din America. Se referă la cei care nu se încadrează în categoria lui Lazar. Adică așa nouă. Să nu se îngânfe, să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug, ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții. Așa să-și strângă pentru vremea viitoare, drept comoară, o bună temelie, pentru ca să apuce adevărata viață. Este un har, fraților, că realitatea vieții noastre nu este realitatea pildei bogatului și Lazar, ci realitatea pildei ispravnicului. Deci, Domnul să ne dea înțelepciune, putere, ca să putem să beneficiem de acest timp. Pentru a putea ca să schimbăm și să dăm dovadă că suntem credincioși în ceea ce Dumnezeu ne-a încredințat fiecare dintre noi, ca să administrăm pe acest pământ. Amin.